Nejčastěji se s publikacemi, které se týkají historie, setkáváme od autorů, kteří jsou, řekněme, přímo profesionálními historiky. Ale dnes mám ve studiu hosta, který se také historii věnuje, ale že by to bylo jeho, řekněme, každodenní zaměstnání, to v skutku není. Novinář a politik Hubert Rybka, právě tak se jmenuje jeho kniha. Osobnost nevím, zda dostatečně známá v širším slova smyslu, ale bez pochyby mimořádně důležitá pro určité období, které se týkalo konce té jisté okleštěné demokracie Třetí republiky a únorových událostí roku 1948. Nejen o této knize, nejen proč vůbec je právě Hubert Rybka také jistou osobností, na kterou bychom neměli zapomínat, ale jak se tak stane, že člověk, který vystuduje historii, zběhne někam úplně jinam, ale pravděpodobně ho natolik ta historie už chytla, že se k ní ještě vrací a píše knihy. I to budou otázky dnešního hovoru. Mým hostem ve studiu je pan David Pavlát a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel Denčevová.
Hovory.
Jaké jsou reakce na knihu Novinář a politik Huberta Rybka, jejímž jste autorem a vyšla nedávno v nakladatelství Akademia? Vědí tak lidé, kdo to byl, nebo jsou to ti, kdo cíleně jdou právě po jeho jménu?
Tak myslím, že úplně té nejširší veřejnosti jméno Huberta Rybky není úplně známé, takže myslím si, že v tomto ohledu česká historiografie určitě má jistý dluh a jsem rád, že jsem se mohl podrobně a skutečně po mnoho let věnovat osobě Huberta Rybky. Byla to osoba nesmírně činná. Zpočátku se věnoval novinářské činnosti, to je vlastně období, které z jeho života v podstatě vůbec dosud nebylo zmapováno, no a potom se postupně překláněl do té role politika a velmi blízkého spolupracovníka ministra zahraničních věcí a pozdějšího prezidenta Edvarda Beneše.
Kolik let jste tak strávil s tím Hubertem Rybkou?
No, tak celou řadu. Začínal jsem už na škole se věnovat osobě Huberta Rybky, ke které mě přivedl profesor Jan Kuklík starší a v podstatě vzhledem k tomu, že těch materiálů zrovna k jeho osobě je neskutečné množství, v podstatě jeho osobní fond si nezadá například s některými fondy institucionálními, takže prostudovat všechno, včetně sekundární literatury, zabere opravdu velmi mnoho času a snažil jsem se to dělat tak, abych si zatím mohl stát.
Byl jste v té situaci, kdy člověk má pocit, že buď ho to úplně zavalí, anebo že vlastně je tolik věcí důležitých, že se obtížně vybírá, co tam má zůstat, v tomto případě v knize, a co má jít pryč a trochu mu to někdy i rve srdce?
Určitě je to velký problém a u Rybky obzvlášť. Myslím, že také z toho důvodu někteří, kteří se dříve osobou Huberta Rybky v nějakých jednotlivých částech jeho života zabývali, při zjištění rozsahu toho materiálu možná od toho ustoupili, takže je to obecný problém novodobých dějin, velké množství materiálu a u osoby Huberta Rybky, který skutečně byl neskutečně aktivní, neskutečně činný, byl to problém dvojnásobný, ale myslím si, že se mi to podařilo shrnout tak, aby to bylo čtivé a aby z toho nevypadlo nic podstatného.
Dostával jste se do situace, že jste s ním takto na dálku i přes ta desetiletí souhlasil a že jste s ním také nesouhlasil? Dostal jste se do situace, kdy jste si třeba sám řekl, tak tohle přesně možná bylo počínání vedené dobrou vůlí, jak se říká, ale nakonec se ukázalo jako cesta do pekel?
No tak historik si musí v každém případě uchovávat odstup od té osoby. To jsem pochopitelně vždycky bral na zřetel. A i vzhledem k tomu, že jsem ho mohl studovat skutečně od úplného začátku, to znamená, seznamoval jsem se s ním chronologicky, nevěděl jsem nebo neměl jsem úplnou představu o těch klíčových rolích v jeho životě, ale mohl jsem k ním vlastně dospět jakoby vývojem s ním, v rámci času, to znamená, nejprve jsem studoval jeho studentská léta, potom novinářskou kariéru a myslím si, že to je velmi důležité takhle přistupovat k té zkoumané osobě, protože vlastně až na základě toho si můžeme také uvědomit, jakou roli hrál, jaké za sebou měl zkušenosti a také potom zvážit tu jeho konkrétní roli. Ale určitě v těch klíčových okamžicích potom člověk se může vymezit kriticky vůči tomu konání anebo naopak s ním souhlasit, ale pochopitelně v rámci nějaké argumentace historické.
Vymezil jste se vy někdy sám vůči tomu Hubertu Rybkovi?
Neřekl bych vymezil, ale tak jsem k tomu určitě nepřistupoval, ale řekl bych kritický pohled určitě bych zmínil v tom období února 48, kdy je jisté, že nebyly úplně domyšlené všechny eventuality a neříkám to z pohledu dnešní doby.
Selhala tehdy demokratická politika podle vás?
Určitě bych neřekl, že selhala, to je příliš velké slovo, ale jak jsem chtěl říci, nebyly jednoduše řečeno domyšleny všechny eventuality a někteří současníci na ty eventuality upozorňovali, takže mohla na ně minimálně být brán větší zřetel.
Můžeme nalézt jisté kořeny tohoto, vy říkáte, že něco nedomysleli, já mohu říci, že v některých aspektech selhali. Můžeme nalézt už právě v období válečném?
To v žádném případě, takto se na tu věc určitě nedívám. Činnost exilu považuji za velmi, velmi zodpovědnou, velmi cílevědomou a nakonec také došla k tomu cíli, to znamená obnovení Československa. To si myslím, že je klíčové a také je potřeba dobově vidět, že ta role v průběhu války Sovětského svazu byla jednoduše obrovská a myslet si, že z dnešního pohledu, že neměl se na to brát zřetel, je samozřejmě ahistorické a můžeme srovnat například s polskou exilovou reprezentací v Londýně, jak skončila. Pochopitelně, když se dostala do roztržky se Sovětským svazem, tak si Sověti instalovali Lublinský výbor a vlastně vládu, která jim vyhovovala.
To máte pravdu. Ale když jste zmínil Polsko, tak je třeba také připomenout, jakým způsobem vznikl pakt Ribbentrop-Molotov, jakým způsobem si hitlerovské Německo s bolševickým Sovětským svazem rozdělilo Polsko a pravděpodobně tam můžeme nalézt konkrétní situace, které takto vznikají. Ale vy jste zmínil, a to s tím souvisí dle mého, do jaké míry právě i v rámci toho kritického odstupu nebo kritického hodnocení, myšlení, můžeme to nazvat jakkoliv, je důležité také ten dobový kontext, o kterém jste se teď zmínil, poněvadž vše se odehrává v nějakém čase a prostoru a ten dobový kontext zdá se, že někdy buď mu příliš ho akcentujeme a někdy zase zdá se, jako bychom ho vytěsňovali. Setkáváte se s tím někdy právě na poli historie nebo jaký je váš názor?
Určitě, jenom ještě zmínku k Ribbentrop-Molotov, určitě to byla věc, kterou Rybka velmi kritizoval a byla to také jedna z věcí, na kterou potom upozorňovali komunisté po válce, ale Rybka prostě viděl ten vývoj a to, že Sovětský svaz bude hrát velkou roli a klíčem, bych řekl, té profesionality za války bylo v tom, že se snažili, československá reprezentace se snažila na to připravit tak, v době, kdy ještě například sovětská armáda nebyla na území Československa. To znamená, ta myšlenka byla taková, ano, spojenectví, ale do vnitřních záležitostí nebude zasahováno. Samozřejmě vývoj potom byl velmi, velmi jiný a role komunistů v tom samozřejmě taky známá. Ale co se týče toho kontextu, určitě, teď vlastně se o jednom z nich bavíme. Říkat, že to bylo válečné selhání reprezentace je vlastně podle mého názoru ukázkou přesně toho, že vlastně se nedíváme na ten kontext, jaký skutečně za té války byl, jaké oběti a úsilí ti spojenci vlastně v rámci té války obětovali a jaký byl vývoj té válečné situace a posun těch jednotlivých front, ať z východu nebo ze západu.
Tak to říká historik David Pavlát. Hovory. Kdy vás začala historie bavit?
Nebyl jsem určitě člověkem, který by od malička se chtěl věnovat jenom historii. V podstatě na přelomu základní školy a gymnázia nebo střední školy ty úvahy směřovaly i, že bych se věnoval něčemu úplně jinému ve smyslu například směřování k architektuře a podobně. Nicméně dostal jsem se mimo jiné na humanitní gymnázium, které myslím, že mě hodně ovlivnilo. Začal jsem se o dějiny velmi zajímat a myslím, že v tom hrálo roli určitě i to, že jako 14-letý adolescent jsem měl možnost navštívit Egypt s rodiči a to, že jsem mohl vstoupit dovnitř Chufuovy pyramidy, mimo jiné dneska už ta možnost není, tak na mě to velmi zapůsobilo a zajímal jsem se nejdříve tedy nebo v podstatě i dneska mě to stále zajímá, dějiny starověkého Egypta. Myslím, že tam je možné čerpat spousta inspirace o tom, jak ta civilizace vlastně funguje. A
možná si také můžeme připomínat úspěchy našich egyptologů, poněvadž jestli někdo odvádí opravdu v rámci mezinárodního měřítka brilantní práci, tak jsou to čeští egyptologové, kteří tam mají mimořádně dobré jméno.
To každopádně a rád se i k četbě té odborné literatury z tohoto období vracím, ale na té střední škole už jsem se potom začal věnovat spíše českým moderním dějinám a o toho jsem
co na to říkali zůstal. Rodiče, že takhle vás ovlivnil výlet v Egyptě?
Tak popravdě řečeno, to je taková moje úvaha, ne, že bychom to nějakým způsobem rozbírali, ale myslím, že každý člověk v dospívání má určité okamžiky, které ho ovlivní a určitě to není ve smyslu toho nějakého plánování dopředu, to se prostě nedá žádným způsobem ovlivnit a každého člověka na ní zapůsobí něco jiného.
Je pořád historie, jak jste říkal, vaším koníčkem?
Určitě čas koníčkem, ale i profesí vzhledem k tomu, že současně mi vyšla právě zmiňovaná kniha, kvůli které jsme se tady sešli.
Co jste dělal, když jste ukončil vysokoškolská studia historie? Dělal jste v Praze na Filozofické fakultě?
Ano, studoval jsem na Filozofické fakultě v Praze moderní české dějiny. Mým školitelem byl již zmiňovaný Jan Kuklý starší, s ním jsou spojeny opravdu úžasné zážitky v jeho semináři. V podstatě jsem se nepotkal s žádnou jinou osobou tak milou, tak přívětivou, tak inspirující i pro tu další práci, jako byl on.
Jak vám vysvětloval Benešovy dekrety? On byl autorem mimochodem studií o Benešových dekretech.
Tak Benešovy dekrety přímo jsme na semináři nerozbírali, věnovali jsme se každý svému tématu, ale spíš než konkrétní vysvětlení, spíše inspirace a prohlubování té snahy zabývat se těmi věcmi do větší a větší podrobnosti takovou neotřelou formou, to si z toho velmi pamatuji a zůstalo
Jaká
mi to v paměti.
Jaká byla ta neotřelá forma, řekněte?
Jednoduše. Já v podstatě rozděluji lidi na dvě takové skupiny. V rámci třeba práce nad nějakou diplomovou prací a tak podobně. Jeden typ člověka je podle mě ten, který vám všechno opravuje a škrtá, mělo by to být takhle. A pak když přijdete a předěláte to, tak zase řekne, no ale tady to mělo být takhle a pak se ukáže, že to tam člověk třeba měl. Pro někoho je to inspirující, pro mě to není inspirující. A ten přístup pana profesora Kuklíka byl takový, že stačilo nadhodit ještě se podívejte tady na to. No a to už je pro mě dostatečný signál, abych nějakou tou položkou se prostě zabýval do větší hloubky, a je to samozřejmě o tom osobním přístupu, aby člověk naslouchal i těmto signálům, a to je pro mě daleko víc než ten předchozí způsob.
Ovlivnilo vás to do dalšího profesního života, tento způsob komunikace a vůbec způsob práce?
Vy
se pohybujete v poli komunikačních agentur.
Přímo se to nedá říct, ale určitě rád spolupracuji s lidmi, s kterými je domluva tímto stylem. Takže to určitě mi zůstalo. Ještě bych zmínil, že před Filozofickou fakultou jsem studoval bakalářské studium na Fakultě humanitních studií, také tady v Praze, kde zase velkou osobností z hlediska působení na mě, ať jsme neměli tak blízký vztah jako s panem profesorem Kuklíkem, byl pan profesor Jan Sokol.
Velká osobnost nejen Fakulty humanitních studií. Co jste dělal, když jste vystudoval?
V podstatě od té doby se...
Začínáte se usmívat, vypadá to, že skoro nic.
No to bych
prozradím
našim daleko...
posluchačům. Začal jste se usmívat, vypadalo to, že skoro nic, že dostali velké prázdniny.
Ne,
ale já vím, že tomu tak nebylo.
Určitě ne, ale chci říct to, že komunikaci se v podstatě věnuje od té doby souvisle. Nastoupil jsem do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako analytik televizního vysílání na první asi dvouleté období. Bylo to pro mě velmi zajímavé, velmi dobrý kolektiv, se kterým se rád stýkám i do dneška, a vlastně takové to první osahání si prvního zaměstnání.
A proč jste šel vlastně do úřadu, poněvadž regulační orgány, klasický úřad veřejné správy, je to správní orgán. Vy jste nechtěli třeba dělat historii v nějakém konkrétním historickém ústavě, nebo případně učit, proč jste se vydal vlastně jiným směrem?
Bral jsem a i do dneška beru službu státu za velkou poctu.
A v historickém ústavu byste také mohl dělat službu státu?
Tak ano, určitě, ale snažím se tyto věci skloubit a myslím si, že i pro tu historickou práci je dobré, nebo tak to cítím, vlastně navnímat také tu realitu ve smyslu toho, jak si teď řekneme, jsem procházel ty profese komunikační a mohl jsem si také uvědomit, jak ten Rybka například jako novinář vyjednával a komunikoval. Takže po této zkušenosti jsem nastoupil do Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde jsem působil skoro 8 let na tiskovém oddělení, nejprve jako zástupce tiskové mluvčí a potom jako tiskový mluvčí a vedoucí toho oddělení.
A teď jste v oblasti komunikačních agentur.
Ano, dneska jsem se dostal, nebo už 2 roky působím v soukromé sféře, v agentuře Bison & Rose. Mám tam na starosti komunikaci projektu, jako například Firma roku, Živnostník roku. Děláme nejrůznější konference a například z oblasti energetiky a celé řady dalších věcí, například Město pro biznis. Všechno vlastně hezká komunikace pro mě a jsem rád, že si můžu osahat také tu soukromou sféru.
Říká David Pavlát.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy, když jste zmínil témata, kterým se věnujete v komunikační agentuře, tak jsou to vlastně všechno, řekněme, pozitivní témata, poněvadž ukazují nám příklady toho, jaké by mohlo být úspěšné město pro biznis. Nebyl to náhodou naposledy Humpolec, tuším?
Naposledy úplně ne, ale Humpolec je úplně dlouhodobě nejúspěšnějším městem pro biznis, ale letos se tím městem pro biznis celorepublikovým stalo město Prostějov.
Město Prostějov, ale každopádně, když alespoň srovnáme, tak Humpolec je přece jenom, řekněme, plus minus mnohem menší město, než je Prostějov, má výhodu na té dálnici, ale víme, že i výhoda, která se neumí, jak se říká, uchopit, může být úplně k ničemu. Vesměs komunikační agentury, PR agentury bývají spíše častokrát spojovány s tím negativním, jak se říká, PR-kem a věci a problémy. Vy děláte úplný vlastně ve své práci opak, vy ukazujete pozitivní vzory. Do jaké míry potřebujeme právě, vy jste častokrát se zmínil o svém učiteli ze školy, zmínil jste i pana profesora Sokola, tady i když jsou to města nebo lidé, kteří třeba vybudují úspěšnou firmu, mají za sebou dráhu, do jaké míry se domníváte, že potřebujeme i v době zrychlených negativních informací, které nás zahlcují, pozitivní vzory.
No právě tím spíše, jak jste řekla, protože to je vlastně klíčem té pozitivní komunikace, vlastně upozorňovat na lidi, kteří něco dokázali, a to je i pro mě osobně neskutečně krásná práce. Jsem za to velice rád a
baví vás to?
Baví mě to, v žádném případě bych neříkal, že ta PR komunikace má nějaké negativní konotace. Zase záleží na tom, jak se dělá. A tohle je přesně ukázka toho, že se dá dělat velmi pozitivně komunikace s vynikajícími podnikateli, živnostníky, s představiteli veřejné správy nebo místní samosprávy, kteří se snaží svými kroky dělat něco pro podnikatelské prostředí. Přesně tak, a vlastně v tom výzkumu se to potom ukazuje a je perfektní zpětná vazba, vlastně oboustranná spokojenost, jednak pěkná komunikace, na druhé straně ocenění těch starostů, starostek v těch jednotlivých městech a obcích, kteří se snaží něco dělat konkrétního pro podnikatele, a máme i ty informace, že i na základě toho města pro biznis, i tam, kde to třeba nedělali, tak už domlouvají schůzky s podnikateli, co je možné zlepšit. To je pro mě krásná věc ke komunikaci.
Když hovoříme o současnosti, o našem veřejném prostoru, začínali jsme tématem knihy, jejím jste autorem, novinář a politik Hubert Rybka. Jak to zvládáte psát náročnou? Zvládal jste, kniha vyšla před několika, řekněme, týdny. Zvládáte psát náročnou publikaci, která splňuje vlastně parametry klasické historické knihy? Mimochodem, jak se vám psal ve finále ten poznámkový aparát?
No tak poznámkový aparát, já píšu průběžně, takže...
Ale pak se to přece jenom kontroluje tak dále. Většinou totiž všichni říkají, všechno už by bylo fajn, ale pak to přijde. Tak literatura, poznámkový aparát, vy to takhle nemáte.
Neměl jsem takovouhle zkušenost. Základem je to dělat ten poznámkový aparát průběžně. Tak aby se pak člověk nedostal do nějakých takových svízelných situací.
Jak to zvládáte časově?
Tak chronologicky to spolu totiž nesouvisí. Samozřejmě práce na té knize předcházela například celému období v tom mojem současném zaměstnání. Vlastně vychází už z té práce na studiích, pak vlastně dokončení té části Rybkova životopisu, který jsem ještě neměl zpracovaný, a například jenom samotné období práce s nakladatelstvím, oponentské posudky, korektury a tak dále, to je záležitost třeba dvou let, takže to není tak, že bych teď...
Jste chodil do práce, ještě psal najednou.
Přesně tak, to je určitě věc dlouhodobější.
Jaké máte zájmy, jaké máte koníčky, co děláte rád, když máte volno?
Tak určitě mě zajímá historie, zajímá mě česká historie, zajímají mě české země. V podstatě asi kdybychom zabodli tušku do mapy České republiky, zejména tedy Čech, tak asi by bylo velmi málo kilometrů k tomu místu, na kterém jsem byl, takže myslím, že mám velmi dobře procestováno a jsem vášnivý tenista.
Jak často hrajete tenis?
Chtěl bych ještě více. Času se nedostává, ale jednou týdně v letní sezóně se snažím hrát.
Tak to říká historik a autor knihy, novinář a politik Hubert Rybka, pan David Pavlát. Milí posluchači, tím končí dnešní Hovory a příjemný poslech dalších pořadů vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.